Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Sastanak sa Dačićem bio je težak, ali otvara perspektivu evropeizacije celog regiona, izjavio za Radio Slobodna Evropa kosovski premijer Hašim Tači. Preću se skloniti nego omogućiti da Srbija uđe u Evropsku uniju bez Kosova, rekao Tomislav Nikolić. Suzana Grubješić sa Štefanom Fileom i Vesnom Pusić na međunarodnoj konferenciji o evropskom proširenju u Pragu. 9 osoba povređeno u incidentima pred košarkašku utakmicu Budućnost Partizan u Podgorici. 3 mrtvih, 4 ranjeno u pucnjavi u tržnom centru u Milvokiju. U Beogradu počeo 57. međunarodni sajam knjiga. Do kraja dana biće sunčano, temperatura do 25 stepeni. U narednih pola sata poslušajte još šta o prvom susretu kosovskog i srpskog premijera za Radio Slobodna Evropa kaže spoljnopolitički analitičar Vatroslav Ekarić.
Nesumnjivo da je sastanak važan, a da bi postao istorijski bilo bi potrebno da se postigne neki dogovor. Reč je o jednom pozitivnom potezu i gestu, ali bih ja ipak sačekao dalji razvoj, pre svega platformu, a zatim i osnovne pristupe pregovorima koje treba da vidimo.
Poslušajte i Most Radio Slobodna Evropa u kome se razgovaralo o tome šta bi bilo bolje za evropsku budućnost Srbije, da na čelu Demokratske stranke ostane Boris Tadić ili da bude izabran novi lider Dragan Đilas. Naši sagovornici, dvojica beogradskih profesora Jovo Bakić i Milan Podunavac, ovako odgovaraju.
Mislim da bi mnogo bolje bilo da Dragan Đilas preuzme vođenje, jer u politici najbolje uspeva uspeh, a on je na gradskim izborima ostvario za 14% bolji rezultat nego li stranka na republičkim izborima.
Najbolje bi bilo kada bih obojica ostala unutar ovog demokratskog političkog bloka, jer demokratskom političkom bloku podjednako je neophodno i ono što u sebi nosi Boris Tadić i ono što nosi Dragan Đilas.
Bavimo se i pitanjem koliko i šta čita generacija rođena polovinom 90. godina. Idu li na koncerte, u pozorišta, kakvu muziku slušaju?
Ne idem na koncert, idem na utakmicu.
Što ne ideš na koncert?
Pa ne interesuje me to.
Što se tiče muzike, stvarno slušam sve, house i pop i rock i narodnjake i sve.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Premijer Kosova Hašim Tači izjavio je u intervju za Radio Slobodna Evropa da je njegov sastanak sa srpskim premijerom Ivicom Dačićem u Briselu bio težak ali konstruktivan, te da otvara perspektivu evropeizacije celog regiona. Vodili smo ratove, a sada treba izgraditi mir, kaže Tači.
Mi smo lideri i imamo državnu odgovornost da radimo jedni s drugima u interesu naše države i budućih generacija. Tako da je naš sastanak u Briselu održan u veoma korektnoj i konstruktivnoj klimi. Želim da verujem da će ovaj sastanak biti jasnija poruka politici u Beogradu, da će bez ponašanja prema Kosovu na osnovu evroatlantskih principa i standarda oni nastaviti da budu izolovani i nerazvijeni, ali istovremeno neće biti ni u zavidnoj poziciji naspram međunarodnih partnera.
Istovremeno predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je u intervju makedonskoj televiziji Sitel da će pre da se skloni nego da omogući da Srbija uđe u Evropsku uniju bez Kosova.
Nama su rekli da nikada neće dozvoliti da se spoje Kosovo i Albanija. Lažu nas. Kosovo je već dobilo pozivni znak poštanski albanski. Gradi se i autoput i pruga koja će da poveže Prištinu sa Dračom. Pravi se jedna država albanska na teritoriji Balkanskog poluostrova koja još 30 godina će biti uređena kao Makedonija i Srbija. Za tih 30 godina svašta će se desiti.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivan Mrkić će u okviru posete regionu danas posjetiti Tiranu, što je prva poseta jednog šefa srpske diplomatije albanskoj prestonici posle više godina. Sigurno ćemo ostvariti oslonce za bolju saradnju, naveo je Mrkić. Potpredsjednica vlade za evropske integracije Suzana Grubješić učestvuje danas u Pragu na međunarodnoj konferenciji o proširenju Evropske unije. Ona će se tokom trodnevne posete susresti sa evropskim komesarom za proširenje Štefanom Fileom i šeficom diplomatije Hrvatske Vesnom Pusić. Lideri Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije Aleksandar Vučić i Ivica Dačić sastaće se ove nedelje, verovatno sutra, kako bi razmotrili problem saradnje na lokalu. Najavila je to članica predsjedništva SNS-a Jadranka Joksimović. Joksimovićeva je za B92 ocenila da izjava Vučića da isključivanje naprednjaka iz nekih lokalnih vlasti sigurno neće ostati bez posljedica, nije najava novih izbora. 9 osoba povređeno u incidentima u Podgorici pred košarkašku utakmicu Budućnost Partizan. U urgentnom centru Crne Gore kažu da je lakše povređeno 6 navijača i 3 policajaca. Utakmica 5. kola Jadranske lige počela je sa pola sata zakašnjenja pošto su navijači Budućnosti utrčali na teren i bakljama i stolicama gađali navijače Partizana. Neredi su nastavljeni ispred hale, a podgorička policija danas bi trebalo da se oglasi povodom incidenta. Zbog sumnje da su zlostavljali i mučili Bojana Ilića iz Bečmena, privedena su 3 policajaca MUP-a Srbije. U ministarstvu navode da su policajci suspendovani do okončanja postupka.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Napadač Redcliffe Hutton, koji je ubio 3 i ranio 4 osobe u tržnom centru na periferiji Milwaukee-a, nekoliko sati kasnije pronađen je mrtav. Policija je prvobitno saopštila da je Hutton u bekstvu, ali je posle nekoliko sati saopšteno da je njegovo telo pronađeno u spa centru u kome se napad i dogodio. Policija navodi da je verovatno u pitanju nasilje u porodici ili neraščišćeni dugovi iz prošlosti. U sukobima grupe sunitskih i šiitskih oružanih grupa u Bejrutu tokom noći je ranjeno 600 ljudi. Vojska je uspela da razdvoji sukobljene strane i da jutros uspostavi mir. Neredi traju od petka, kada je u bombaškom napadu ubijen šef obaveštajne službe snaga unutrašnje bezbednosti, zašto su optužene prosirijske frakcije u Libanu. Više od 100 ljudi povređeno je kada je kuvajtska policija upotrebila suzavac i gumene metke kako bi rasterala desetine hiljada demonstranata koji su nameravali da održe ulični protest zbog izmena u izbornom zakonu. Ove izmene opozicija vidi kao favorizovanje provladinih kandidata. Bivši kubanski lider Fidel Castro pojavio se u javnosti prvi put posle nekoliko meseci, javila je AP, pozivajući se na predstavnika hotela u kom je odseo. Agencija ukazuje da je njegovo pojavljivanje u javnosti razvejalo glasine o Castrovom lošem zdravstvenom stanju. Nešto više od 2 nedelje pred održavanje predsjedničkih izbora u Americi, ankete pokazuju da kandidati demokrata i republikanaca Barack Obama i Mitt Romney imaju podjednake šanse da odnesu pobedu. Danas će na Floridi biti održana posljednja televizijska debata predsjedničkih kandidata. Pesnikinja Radmila Lazić i mađarska književnica Noemi Seči otvorile su 57. Međunarodni sajam knjiga u Beogradu, na kome učestvuje više od 800 izlagača. Više od 60 izlagača je iz inostranstva, a posetioce sajma očekuju susreti sa brojnim piscima zemalja regiona, kao i iz Mađarske, koja je gost ovogodišnjeg sajma.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na početku tematskog dela emisije o prvom susretu premijera Srbije i Kosova Ivice Dačića i Hašima Tačija u Briselu. U intervju za Radio Slobodna Evropa Tači izjavio da Beograd i Priština treba da se izdignu iznad uskih partijskih interesa i da rade u interesu dveju država. On je izrazio uverenje da će njihov sastanak poslati jasnu poruku beogradskoj politici da će Srbija bez evropskog ponašanja prema Kosovu i dalje ostati izolovana i nerazvijena. Priredila Amra Zajneli.
U intervju za Radio Slobodna Evropa kosovski premijer Hašim Tači je kazao da je sastanak sa srpskim premijerom bio u skladu sa ustavom i zakonima Kosova o dobrosusedstvu, ali u skladu sa rezolucijom Skupštine Kosova o normalizaciji međudržavnih odnosa Kosova i Srbije. On je dodao da ovaj sastanak otvara perspektivu evropeizacije celog regiona. Mi smo vodili ratove jedni protiv drugi. Kosovo je dobilo rat, sada trebamo izgraditi mir, trebamo se razviti i kretati u pravcu integraciju u NATO i Evropsku uniju. Sigurno je da takvi sastanci nisu laki. Čovjek treba da prevaziđe svoje emocije ili ego, ali mi smo lideri i imamo državnu odgovornost da radimo jedni s drugima u interesu naše države i budućih generacija. Tako da je naš sastanak u Briselu održan u veoma korektnoj i konstruktivnoj klimi, kazao je Tači. Kosovski premijer je poručio da se Srbija u odnosu sa Kosovom mora ponašati evropski, što za tebe i Evropsku uniju i Sjedinjene države, ali i NATO. Želim da verujem da će ovaj sastanak biti jasnija poruka politici u Beogradu, da će bez ponašanja prema Kosovu na osnovu evroatlantskih principa i standarda oni nastaviti da budu izolovani i nerazvijeni, ali istovremeno neće biti ni u zavidnoj poziciji naspram međunarodnih partnera, kazao je Tači. Premijer Kosova je dodao da je ovo bio protokol i simbolični sastanak, te da se sada treba nastaviti sa sprovođenjem postignutih sporazuma tokom tehničkih razgovora, a posebno oni o regionalnoj saradnji i zajedničkom upravljanju granica, kako bi se stekle okolnosti za saradnjom u celom regionu. To su, dodao je Tači, bile i glavne teme sastanka. On je također istakao da je tokom sastanka zatražio da se više radi na pitanju nestali lica. Tači je potvrdio da dve strane očekuju teške odluke u budućnosti, ali je dodao da će sve odluke biti u skladu sa kosovskim ustavom i zakonima. Mislim da svako od nas treba biti iznad sebe, iznad svoje uski partijski interese i trebamo gledati na interes države. I kada se u potpunosti poštuje rezolucija Skupštine Republike Kosova, ustav i zakoni, mislim da tada može biti poteškoća u procesu, ali sam ubeđen da će pobediti evropski duh, a to je naša vizija, kazao je Tači. Razgovor vodio Arton Konuševci, priredila Amra Zajneli.
Vest koja nam je upravo stigla, aktivisti pokreta Samoopredeljenje počeli su jutros demonstracije u Prištini zbog susreta premijera Kosova i Srbije. Aktivisti Samoopredeljenja su policajce gađali trulim paradajzom i kamenicama, a policija je odgovorila suzavcem. Agencije prenose da na obe strane ima povređenih, ali da se broj za sada ne zna. A nakon sastanka sa Tačijem, koji je trajao više od sat vremena iza strogo zatvorenih vrata, premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da je cilj razgovora bio da se vidi da li postoji želja za dijalogom, dodajući da Srbija ne menja svoju poziciju i da razgovore smatra statusno neutralnim. Smatram da je vreme za istorijski dogovor, a spremni smo i za razgovore o konačnom statusu, rekao je Dačić. U svom saopštenju, visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton navela je da je susret sa Dačićem i Tačijem prošao u dobroj i konstruktivnoj atmosferi, te najavila da će uskoro sa njima opet razgovarati. Iako susret dvojice premijera ocenjuje kao izuzetno značajan, spoljnopolitički analitičar Vatroslav Ekarić je skeptičan. U izjavi za naš program kaže da bi trebalo sačekati da se vidi šta će se dešavati u nastavku.
Nesumnjivo da je sastanak važan, a da bi postao istorijski, bilo bi potrebno da se postignu neki dogovori. Ne treba zaboraviti da su i ranije najviši zvaničnici Beograda imali sastanke sa visokim zvaničnicima Prištine. Prema tome, sama činjenica susreta nije dovoljna da bi dobila kvalifikativ istorijska.
Ipak susret sa kosovskim premijerom Tačijem odbijali su svi srpski zvaničnici do sada.
Pa, znate šta, naši političari su uglavnom, kako da kažem, zarobljenici jedne percepcije da je svaki susret sa stranom sa kojom se ne slažemo katastrofalan za njihove rejtinge i izborne rezultate. To može biti delimično tačno, ali to u svakom slučaju ne doprinosi rješavanju problema. Sada kada je problem dijaloga sa Prištinom izuzetno aktuelan i faktički predstavlja jednu raskrsnicu, odnosno stavlja državu pred osnovno pitanje da li uopšte želi dalje da ide u Europsku uniju ili ne, onda više sve te sitne, tako da kažem, kalkulacije vezane za i lokalne imidže i rejtinge dolaze drugi plan. I to je ono što je na neki način i pozitivno, ako hoćete.
Šta se može očekivati u nastavku? Može li se očekivati da će Dačić i Tači sesti za pregovarački sto?
Ja pretpostavljam da oni sami neće voditi pregovore. Pregovore će kao i u prethodnoj fazi voditi eksperti i niži činovnici. Oni će vjerojatno na samom početku dati svojim prisustvom i početkom označit će na neki način i karakter pregovora, da će im obostrano jedan viši značaj nego što je on imao do sada. To je jedno. A šta će biti kasnije zavisi od mnogih faktora, ali u velikoj meri po mom mišljenju i od realističnosti platforme sa kojom će Beograd izaći u te pregovore. Nesumnjivo reč je o jednom pozitivnom potezu i gestu, ali bih ja ipak sačekao dalji razvoj, pre svega platformu, a zatim i pristupe, osnovne pristupe pregovorima koje treba da vidimo. Ukoliko bi se ostalo na onim pristupima koje upravo, koliko sam video juče, predsjednik Nikolić dao u intervju u makedonskim novinama, dakle jedan stav koji ne donosi ništa novo i koji je i dalje tvrd, onda se bojim da rezultata mnogo neće biti, ali ukoliko bi se išlo na jednu pragmatičnost i sklonost ka inovacijama uz korištenje svih dosadašnjih ideja koje su se nalazile na stolu i koje su mnogi faktori iz inostranstva i same zemlje odavde predlagali, onda bi moglo da se očekuje nešto više.
Kaže za Radio Slobodna Evropa spoljnopolitički analitičar Vatroslav Vekarić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sastanak sa Dačićem težak ali konstruktivan jer će doprineti evropskoj budućnosti celog regiona, izjavio za Radio Slobodna Evropa kosovski premijer Hašim Tači. Demonstracije samoopredeljenja u Prištini. Preću se skloniti, ne mogu omogućiti da Srbija uđe u Evropsku uniju bez Kosova, izjavio Tomislav Nikolić. 9 osoba povređeno u incidentima pred košarkašku utakmicu Budućnost Partizan u Podgorici. 3 mrtvih, 4 ranjenih u pucnjavi u tržnom centru u Milvokiju. U Beogradu počeo 57. Međunarodni sajam knjiga.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Mostu radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome šta bi bilo bolje za evropsku budućnost Srbije. Da na čelu Demokratske stranke ostane Boris Tadić ili da bude izabran novi lider Dragan Đilas. Sagovornici Omera Karabega bili su Milan Podunavac, profesor Fakulteta političkih nauka, i Jovo Bakić, docent Filozofskog fakulteta.
Gospodine Podunavac, da li bi se moglo desiti ono što ste i vi pomenuli kao mogućnost, da nakon izbora dođe do rascepa u stranci, i to do pravog, a ne samo podela na dva krila, i da onaj ko izgubi formira novu stranku?
A meni se takav politički ishod čini dosta realnim. Imamo dva snažna politička lidera, imamo dva lidera prepoznatljivih i jasnih političkih temperamenata, imamo dve konstrukcije političke, ideološke, od kojih jedna ide snažnije prema ovom polju liberalizacije stranke, drugu koja će ići u ovome polju socijaldemokratizacije stranke, i jedna i druga će imati dovoljno ideološkoga i političkoga, tako da kažemo, nasljeđa da brani svoja polazišta, ali prosto kada imate jednu takvu poziciju, po mome mišljenju ona će tu biti negdje izjednačena i otuda čini mi se da će ishod biti dve nove demokratske stranke.
Gospodine Bakiću, mislite li vi da bi se moglo desiti da ishod bude dve nove demokratske stranke?
Verujem da ukoliko Đilas pobedi, da će Boris Tadić izabrati da ostane veran stranci. Meni ne deluje preterano realno da će on ići u formiranje neke nove stranke. Međutim, ukoliko bi Boris Tadić dobio izbore, što mislim inače da je manje verovatno, onda bi Đilas i ljudi oko njega mogli da razmišljaju i o formiranju nove stranke.
Gospodine Podunavac, da li bi rascep Demokratske stranke značio da Srbija praktično ostaje bez značajnije opozicije ovoj sadašnjoj vlasti i da ova sadašnja vlast ima, što se kaže, obezbeđenu vladanje na jedan duži period?
Dakako, ja mislim da rascep u Demokratskoj stranci, koji mi deluje izvestan, da će to na duži rok imati veoma negativne političke posljedice po političku i demokratsku konsolidaciju Srbije, i da će ovaj sada već prisutni proces restauracije staroga režima još snažnije, tako da kažemo, etablirati i na duži rok blokirati proces političkih promjena u Srbiji.
Gospodine Bakiću, mislite li vi da bi rascep u Demokratskoj stranci praktično obezbedio dugovečnost ovoj sadašnjoj vlasti i njenim tendencijama restauracije, kako kaže gospodin Podunavac, starog režima?
Teško je to danas procjenjivati. Ova vlada još nije ni 100 dana dočekala. Iskreno nisam ubeđen da će ta vlada čitav mandat trajati. Niti mislim da se, tu se razlikujemo u odnosu na profesora Podunavca, da se stari režim restaurira. Drugo je ovo vreme i političari su drugačiji, premda naravno recidiva ima i to smo videli ovih dana kod premijera. Ali u svakom slučaju imat ćemo prilike u budućnosti da gledamo razna dešavanja, a tu je što šta moguće. Tako da ne bih donosio dalekosežne zaključke, bilo da Demokratska stranka ostane cela ili da se pocepa.
I na kraju, šta je bolje za budućnost Srbije? Pre svega mislim na njenu evropsku budućnost. Da lider Demokratske stranke i dalje bude Tadić ili da na njeno čelo dođe Đilas? Dakle, Tadić ili Đilas? Gospodine Bakiću?
Pa što se mog mišljenja tiče, uglavnom je to manje ili više sve jedno sa stanovišta Srbije, ali sa stanovišta same stranke mislim da bi mnogo bolje bilo za nju samu da Dragan Đilas preuzme vođenje, jer u politici najbolje uspeva uspeh, a on je na gradskim izborima ostvario za 14% bolji rezultat negoli stranka na republičkim izborima. Istovremeno Boris Tadić je izgubio na predsedničkim izborima i tako trasirao put ovoj vladi. I kada sve to saberemo, onda ispada da je za samu stranku, kažem, kad je Srbija u pitanju, ja sam skeptik u svakom slučaju, ali za samu stranku je bolje da Dragan Đilas bude šef.
Gospodine Podunavac, Tadić ili Đilas?
Po mome mišljenju, dvojica snažnih političkih lidera sa prepoznatljivim političkim temperamentima i po mome sudu ne Boris Tadić ili Dragan Đilas u političkom polju Srbije u narednim godinama. Gledat ćemo podjednako i Borisa Tadića i Dragana Đilasa.
Dobro, a ko bi bio bolji za Srbiju kao predsjednik Demokratske stranke?
Najbolje bi bilo kada bih obojica ostala unutar ovog demokratskog političkog bloka, jer demokratskom političkom bloku podjednako je neophodno i ono što u sebi nosi Boris Tadić i ono što nosi Dragan Đilas.
Mislim da bi Boris Tadić dobro uradio prvenstveno za zemlju, a onda i za samog sebe, kada bi se u budućnosti više usmerio na spoljnu politiku. Tu je njegova budućnost, on je zreo čovek u najboljim godinama i mogao bi dosta da uradi na spoljno političkom planu, a za dobrobit celokupne političke zajednice, pa i same Demokratske stranke.
Znači, dobitna kombinacija po vama je Đilas predsjednik vlade, a Tadić ministar inostranih poslova.
U nekoj budućnosti to bi moglo da bude interesantno rešenje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sinoć je u Beogradu otvoren 57. Međunarodni sajam knjiga. U našoj temi nedelje bavimo se pitanjem koliko i šta čita generacija rođena polovinom 90. godina. Idu li na koncerte, u pozorišta, te kakvu muziku slušaju. Milan Nešić.
Mada često izgleda da je to zbog nedostatka novca i slobodnog vremena, većina njih najviše vremena provodi pred televizorom ili računarom, što ukazuje da im za kulturu manjka interesovanja. To se vidi na osnovu reči učenika jedne beogradske gimnazije.
Ne idem na koncert, idem na utakmicu.
A što, ne ideš na koncert?
Pa ne interesuje me to.
Koju muziku voliš da slušaš? Da voliš da?
Pre svega narodno.
To što si vidio u pozorištu do sada što si bio sa razvojima, to zainteresovalo, to je bilo super ili šta si gledao?
Kad izeć, gledali smo robota Asimova. Bilo je lepo, ali ono, sad ja sam da kažem sam sebi, ajde idem u pozorište sa drugarima, nešto meni ni ne privlači.
Može to pozorišta, bioskop, ono, treba da se bude u toku ipak. Volim koncerte, ali više volim ove velike grupe. To.
Kaži mi opera, klasika
pa, bio i to. Bio sam i na operi, ali svilo mi se okej, okay, ali teško da bih otišao ponovno.
Te raspoložiš sa dovoljnom svotom noca koji daju roditelji?
Pa, snalazim se.
Kad god neki od profesora vodi u pozorište, uvek rado ide.
Koliko često idete?
Dva puta u polugodištu, sigurno. Što se tiče muzike, stvarno slušam sve. House i pop i rock. i narodnjake i sve.
A džeparac i sve to što voliš da radiš?
Džeparac zadovoljavajući, ali para nikad dosta.
Škole na tom planu nastoje da spasu šta se spasti može. Đake vode na izložbe i u pozorište, ali se to ipak ne dešava često. Drugi problem je, kako objašnjava direktorka jedne beogradske škole, Svetlana Miljenović, što su deca izložena kiču od trenutka kada uključe televizor, jer većina programa promoviše pogrešne sisteme vrednosti. Zbog toga gotovo hipnotisana deca bez mnogo izbora nemaju čemu drugom da se okrenu.
Postoje nešto što se zvao školski program, gde je bilo emisija vrlo interesantnih, vrlo poučnih, takvi sadržaje sad gotovo da nema.
Što znači, osim djelovanja škole, potrebno je...
Programske politike moraju da imaju nacionalnu koncepciju, znači televizija bi morala da se pozabavi sadržajima koji će biti emitovani, u koje vreme, koja emisija, kakvog karaktera, nije uopšte dobro, znači ovo što se nekim udarnim terminima kada deca treba da i kada gledaju TV, pojavljaju emisije koje su, ne znam čemu služe u stvari uopšte.
Osim oficijalne, u Beogradu postoji sijaset mesta koja neguju popularnu kulturu, gde se mogu videti neobične izložbe, učestvovati u radionicama, slušati odlična muzika ili čak recitovati poezija. Neka od njih su Kulturni centar Grad, Božidarac, Parobrod, Rex ili Biggs, gde se u klubu Čekaonica u sklopu poezina često organizuje recitovanje poezije na potpuno drugačiji način.
Mogu da vam kažem da me jako trema što sam ovdje, jer ovo je inače moj prvi nastup čitanja sopstvenih pesama. Opet si tu da truješ, da pljuješ te zlobne bakcile, da boliš.
Ovakve manifestacije, ali i brojni drugi događaji na takozvanoj podzemnoj sceni Beograda imaju svoju stalnu i posvećenu publiku. Razlog za to je, objašnjava muzičarka Ivana Rašić, koja nastupa pod imenom Sice MC, neposredniji odnos prema mladima, zbog čega se oni uvek rado vraćaju. Pogotovo što ih sa druge strane čeka okoštala kultura koja je prestala da komunicira sa ljudima i postoji samo za sebe.
To je za ljude koji žele da odu malo dalje i koji dovode u pitanje neke ove stvari, to je za onako ljude koji žele nešto više, kojima je muzika i umetnost jako bitna. To se odvija na skroz nekom drugačijem nivou.
Dobro, kakav je to nivo?
Taj nivo je intenzivni, humani.
Mladi koji žele da odu malo dalje mogu da prošetaju do centra Beograda i obiđu Parobrod. Tamo se gotovo svakodnevno organizuju izložbe, projekcije filmova, pozorišne predstave koje su, uprkos letargiji većine mladih, prilično dobro posećene, kaže direktorka Milena Rajković.
Pa su recimo kod nas funkcionisale DJ radionice, gde su eto neka od najpoznatijih DJ imena kod nas zaista vežbali sa mladim ljudima, koji su ipak prošli neku selekciju. Oni su svi na kraju dobili priliku da pokažu šta su naučili, pa zatim radionice breakdansa. I mislim da upravo tako neki odabir i tema i, da kažem, veština približava mladim ljudima možda prvo kroz subkulturu, ali kasnije oni postaju vaša stalna publika i naravno da će onda doći i na izložbu konceptualne umetnosti ili recimo na prezentaciju nekog vrlo ozbiljnog izdanja književnog.
Šta je onda još osim poboljšanja kvaliteta televizijskog programa koji se nudi mladima i neposrednijeg pristupa potrebno da bi oni bili zainteresovaniji za kulturu? Profesorka Fakulteta političkih nauka Jelena Đorđević skreće pažnju na roditelje koji bi prema njenom mišljenju svoju decu od malih nogu trebalo da motivi i upućuju na prave vrednosti. Sticanje interesovanja od samog početka kasnije će im pomoći da promene kanal ili ostave časopis koji promoviše subkulturu za jednokratnu upotrebu, koju naziva kičom i šundom i zaborave na narodnjake.
Koliko god da jeste kič društvo, uvek postoji ta potreba za nekim oplemenjavanjem života i za osjećanjem da se pripadnosti, da se prosto ljudi i deljenje mišljenja. I to kad bi se podsticalo na bilo koji način, kad bi bili svi malo aktivniji u tom udruživanju, ja mislim da bi to bilo izuzetno značajno, da bi mnogo bilo veće interesovanje, da bi se situacija poboljšala. I prosto bi to značilo nešto dobro za celokupno društvo.
Nasuprot slabom interesovanju za kulturu stoji podatak da u Srbiji iz dana u dan raste broj korisnika društvenih mreža. S obzirom na to da skoro 2/3 mladih nije zainteresovano za kulturu, činjenica koja bi mogla da šokira je da čak 86% srednjoškolaca ima otvoren profil na Facebooku gde uglavnom provode svoje slobodno vreme. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sastanak sa Dačićem težak, ali konstruktivan, jer će doprineti evropskoj budućnosti celog regiona, izjavio za Radio Slobodna Evropa Hašim Tači. Demonstracije samoopredeljenja u Prištini preću se skloniti, nego omogućiti da Srbija uđe u Evropsku uniju bez Kosova, izjavio Nikolić. Do kraja dana biće sunčano, temperatura do 25 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Prijetno!